Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň we beýleki resmiýleriniň Moskwany uruş jenayetlerine aýyplamagyna garamazdan gün ortadaky esas port şäherine 21 martda uly evakuasiýa çäreleri bellenen Mariupolda barýan ally merdimli köçe töweşleriniň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek baradaky teklibini gaýtalady. Men onuň bilen gepleşiklere taýýar diýip Zelenski 20 martda CNN telekanalyna beren interwýusyny Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz we giňden ýadgarlan uruşynyň 4-nji hepdesine giren wagtynda aýtdy. Gepleşik geçirmeden biz bu uruşy betedip bilmek Söýdiýärinip Zelenski terjimeçiniň kömegi bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde biz üçin bu uruşy togutmagy bar ýogy 1% mümkinçilik hem bar bolsa, meniň pikirimçe biz bu pursatdan gepleşik geçirmek mümkinçiliginden, Putin bilen gürleşmek mümkinçiliginden peýdalanmaly diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde bu synançyklar başa barmasa, bu 3-nji jahan uruşy diýmegi aňladyar diýip Zelenski aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministriniň beren başga bir interwýusynda bolsa, Rus we Ukraina gepleşikçileriniň aýgytly meseleler boýunça alalaşyga gelýändigi, ýakyn wagtda atyşyň besedilmegine umyt taglanýandygy öňe sürildi. Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu şu ayın başında Türkiye'nin Antalya şehrine Ortiyet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen onun Ukrayin kardeşi Dmitri Kuleba'nın gepleşigini urnadı. Yönü bu gepleşik anık netice vermedi. Zelenski, CNN bilen strategik şehir olan Mariupol aksiýetleriň ýygzamlaşan wagtyna söhbetdeş boldy. Bu şehirde uruş başlanmadan önüň 400 000 ilat ýaşaýardy. Şehirden çykyp bilmeýän galan ýaşaýjylar soňky 2 hepdede suw, ýanyt ýaly iň zerur üpçünçiliklerden hem mahrum boldy. Ortiýet 2014-nji ýylda eýlen Krim sewtüge günnogor Ukrainada Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň özgüçlügini galan territoriýa bilen arada baglanyşyk gurmak maksady bilen bu şehri gysganmaz ele geçirmäge çalyşýar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, Rus goşuny 20 mart günü giyişlik Ukrayna 21 mart günü ir sağatlara çenli tavin olmak vaktini verenliğine aydıptır. Emma Ukrayna'nın premier ministerinin ormasarı Rine Vireşçuk 21 martta irden bu yerde tavin olmak, yaraları taşlamak arasında hiç hili gururun bolup bilmez. Biz bu arada ortiyeti bir eyyem havardar ettik deydi. Rus güýçleri Mariupoldaky Sunwat mektebini 400 çemez adamyň gaçyp atalyp edinen binasyny bombalagandan soň Zelenski we beýleki Ukraina resmiýleri Moskwany uruş jenayetlerine aýpladylar. Yerli resmiýler 20 martda özleriniň Telegram kanalyna mektebiň binasynyň ýumrulanmagyny we adamlaryň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Mümkin bolan pidalar barada käzirlikçe hiç bir maglumat berilmedi. Basvalcıların parahatçılıklı şehirde eden bu işi terrorçılıktan başka da attılar ve gelecek asırlarda hem unutulmaz deyip Zelenski 20 Mart günü irden halk eden video yüzlenmesini aitti. Sunwat mektebinden öň Rus güýçleri 16 martda Mariupoldaky tiýatry asuda adamlaryň pena edinen binasyny howa darbasyny urdy. Şehir häkimiýetleri bu ýerden 130 adamy halas edenliklerini, ýöne bir topar adamyň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň mümkinligini, halas etiş çäreleriniň dowam etdirilýändigini aýtdylar. Biraz öň Rus güýçleri şäherdäki bäwe kanany bombalapdy. Düýpden harbydäl şäherler edilen kanunly hüjümler baradaky düýpli suwutnamalara garamazdan Orsiýet asudy ilaty nysana alýanlyk barada aýdylýanlary ret edýär. Angliýanyň Sky News telekanalynyň Russiýanyň Ukrainada genosid, ýagny matlaplaýyn gyrgynçylyk edýändigi ýa-da derli baradaky sorawyna jogap berenini Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Olga Stefanishina bu sorawy däl. Bu biziň hemmämiziň ýüzbe-ýüz bolýan hakykatymyz diýip jogap berdi. Şu aralıkta Kreml iki yurdun arasındaki gepleşiklerde senili senili ulu bir bölüşün bolmağınlığına aitti. Kreml'in metduğu sekretari Dmitri Peskov'un 21 Mart'ta jurnalistlere aitmağına göre Prezident Vladimir Putin'in öl Ukrayin kardeşi Vladimir Zelenski ile duşma için iki yurdun arasındaki gepleşiklerde mühüm öngögüdüşlüğün bolmağı derur. Кейплеер Азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде кабарлар күнөлүгү менен мен Жоксун Аны Курбан. Тәдә президент көне сиясат. Юртта кечирилген көпчүлүк чаралары көне сиясаты бай болду. Түркмөнстандын тәдә президенти Сердар Бердимхамедов 19 мартта Ашгабаддын рухият көшкүнүнө кечирилген инаугурация даварасы менен президент көзөйпөсүндөгү борчуларын жерине жеткирмеге ирişти. Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğla geçirmek davarası ve bunun iyiyani yurdun siyasi yöngeçilik durmuşunla geçirilen köpçülük çarelerinin mazmuni sinçilere göre Türkmenistan'ın siyasi durmuşunla özgörüşe karışmanın pustuğunu yine bir gedek suud etti. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çarelerine tədə prezidentin sağını eyyem koşkudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver devam ediyen devlet siyasatının kıyışarlıklı devam ettirilecekti bu arada fikir dörettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasatını üzünüksüz vasf edip öz dörücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanılayan sahir Şağuli ve inaugurasiya davarasından son Aşgabadın Oğulhan Köşkler toplumuna geçirilen kavul edişlikte tədə prezidenti arkadağlı Serdar'a atlanırdı. Gözel Şağuliyeva davarada tədə koşkusu bilen çıkış etti. Yığınananlar Şahir Şağuliyeva'nın koşkusunu dik durup dinlediler.
Mert digit mert erden önür. Himin yaltı pəllin önür. Hak diyeni duran dönür. Arkadağlı Serdar geldi.
Öz aydımlarını devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar Şahir Şağuliyeva'nın iyiyani davarıda çıkış edip tədə prezidentin sağını aydım yerine yatırdılar. Olar öz aydımlarını tədə dövür eyyem geldi deydiler. Yönü oların aydım sağları velin köplere göre könü dövürün 30 yıl veri yüklüksüz alayan devlet siyasetinin hengini yanlanırdı. Olar hem Şahir Şağuliyeva eyerip öz aydımlarını tədə prezidenti arkadağlı Serdar'a atlandırdılar. Yoksa ex-prezident Kurbanuly Berdimuhamedow fevral ayında özünün işten çekilmek niyetini məlum edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen tədə dövrün ruhuna münasip geleceği nazarlayan yerleştirildi. Yönü muna karamazdan dünyanın en yaş prezidentlerinin biri olan tədə Türkmen yolbaşısının entek iş yüzününü doğru aydınlaşmadık prezidentlik suduru sinçilere göre köyünü siyasetin köyünü enlikleri bilen karşılındı. Serdar Berdimuhamedow 19 minutluk inaugurasiya çıkışında 8 gedek devam etmek işliğine adadı. Ol kanunçuluğu kemilleştirmek işini devam ettirirs. Kuruluşuk işlerini devam ettirirs. At sınavlığı ve iç sınavlığı östürmeyi devam ettirirs. Halısılığı östürmeyi devam ettirirs. Sağlığı orayış ulgamını östürmeyi devam ettirirs. Sağdın durmuşu vaat etmeyi devam ettirirs. Milli mirası korumak işlerini devam ettirirs. Bitaraflık siyasetini devam ettirirs dedi. Tədə prezident özünün inaugurasiya çıkışında hiç şeyli tədə başlangıçları teklif etmedi. Hiç sadı başlarız demedi. Onsuz hem kıssaklı ıglan edilen sayılıkların ön yanı hem sinçiler Türkmenistan'ın yapıklık siyasetinde hiç şeyli özgörüş alamatına karışmayardı. Yönü sonunda da şenve ve yekşenve günleri Türkmenistan'ın siyasi cimriçilik durmuşunda bolup geçen vakalar özgörüşün pustuğunu yine bir gedek açıp görkezdi. Prezident vazifesinde kasam kabul edilmenin ertesi günü 20. Mart'ta Türkmenistan'ın ahlı küncaklarını köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi geçirildi. Aşgabadın eteğine geçirilen bağ ekmek çaresine tədə prezident Serdar Berdimuhamedow hem katnaşdı. Köpçülük çaresine varan tədə prezidenti aydımçılar ve tanışçılar aydım sağ ilen karşarlı. Olar yine ütkoksuz dəvi doğam ettirip arkadağlı Serdar gelli Ravaşlığın doğamı yali övgülü sözlerülen aydım aydıp tanış ettiler. Bir çağızık olsa tədə prezidentin önünü koşku kumal ediliptir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çarelerine prezidentin önünü çağıları koşku kutmak dəvi Sapar Murat Niyavs'tan veri saklanıp kalıya. Devlet metduvatı tədə dövrü bir karar devletin tədə yeminin kalkınsa atlanır ya. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta Ravaşlığın doğam ediyenliğini kaytalayarlar. Aşgabatda aydımcı sağlanırlar tanf edip tədə prezidentin sağını aydıma kıygırayan makali yurdun 104 milyon ilatı daşarı yurtlarda eklenç aladatı bilen yaşayar. erkin yurtlara çıkan köp sanlı Türkmen rayiyatları hatta sosyal ulgumlar arkalı hem öz fikirlerini aytmakta hakimiyetlerden çekinmeli oluyor. Yurtta esas azatlıkların sol sanlı söz ve metduat azatlığının bir çeklendirilmeğinin devam etmeyecekti bu arada hiç iyi malumat. Ya da hiç iyili alamet yok. Kaliverse de Aşgabat'ta geçirilen inaugurasiya davarasına dasarı yurt devlet başkanları katnaşmadı.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü devam ediyor. Serdar Berdimuhammedov EYM'nin tədi hükümeti düzyar. Yakini geçirilecek ilk sayılı olurdu aydın favorit ve yenşi praktik taydan önünün kesgitlenen hədirki prezidentin oğlu gelecek ki hükümetdaki mühüm gedipelere dalaş yerleri barıp geçen yılın güydününü gözlep başladı. Çeşmelerimizin mağlumatlarına göre keçi Berdimuhammedov'un ministerleri kabinetine esas hanım hədirki daşarı işleri ministeri Rashid Meredov eyleyen vizipesini yitirir. Bu vizipeni Serdar Halipası hasaplayan Esen Aydoğduyuf'un alacaktığı çak ediliyar. Serdar Berdimuhammedov'un yine de bir neçe mühüm ministerleri çalışmağı meyilleştiriyen nöhem aydılıyar. Azatlık Radyosu'nun bir neçe çeşmesinin şosanı yurdun daşarı işler ministerliğine yakın çeşmelerinin haber vermeğine göre Serdar Berdimuhammedov Türkmenistan'ın tədi ministerler kabinetinin ağzaları var adı konsultasyaları İrki prezident sayılıları ilan edilmezden has ön barıp geçen yılın güydününü geçirip başladı. Yatlısak yurtta 12. fevralda ilan edilen sayılıları 12. martta geçirilir.
Meredun yerine Avrupa yurtlarına işleyen ya da işleyen ilçelerden biri verilir. Eyyem bir neçi ilçi Aşgabat şehrine çağırılı ve kadar oları bağırlıktan geçirmek işleri devam ediyor. Yönü esası dalaşkar. Sonku 8 yıl veri halkara insanperver alımları ve Ösüş Üniversitesi'nin rektörü vazifesinde işleyen Esen Aydoğduyev'tir. Kadir diplomatı Aydoğduyev 2011-2014 yıllarda Şveysariya'da ilçi olu işledi ve Şollogur Serdar Ceneva'da kendi ol ilçinin genişçisi hükmününü hasab alınıptı.
Deyip azatlığın çeşme saydiyar. Açık çeşmelerdeki mağlumatı göre Esen Aydoğduyev 2014 yılda halkara insanperver alımları ve Ösüş Üniversitesi'nin rektörü vizipesine belirlenmeden odol Türkmenistan'ın Şveysariya'daki ilçisi vizipesinden başka da BMG'nin Jeneva'daki agentliklerine Türkmenistan'ın hemişelik vekili olmayı işleyerdi. Edilşol devirlerde 2011-2013 yıllar aralığında Serdar Berdimuhammedov Şveysariya'da Türkmenistan'ın BMG'daki hemişelik vekilinin genişçisi vizipesini işledi. Çeşmemizin aitmanı uğra şol vaat 30 yaşındaki keçi Berdimuhammedov Aydoğduyev'in yakın katnaşık kurdu.
Serdar onu Aydoğduyev'i halipat kataplayar. Megumanın Türkmen hizmettaş hesaplanan halkara insanperver alımları ve Ösüş Üniversitesi onun kol aslında döredildi. 2014 yılda olsa ol Türkmenistan'a kaydıp gelip destine onun rektörü oldu.
Deyip çeşmemiz belliyar. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov'un Rashid Meredov'u tədi hükümetin düzümüne koşmalık kararı hükümetteki esası rollarda şeyle mühüm şahsiyetin saklanmağının onun öz təsirine kölüge salmağının mümkünlüğüyle bağlanışıklıdır.
Serdar Aydoğduyev'i öz adamı, halipası hesaplayar. Umman edilenle ol hükümette tədi şahsiyet dolar. Katı uyuşlu şahsiyet hesaplanan ve Serdar'ın kakası Prezident Berdimuhammedov'dan has uzak kalıtlap hakimiyetin en yukarı derecelerini işleyen Meredov'i Dışarı İşler Ministeriyali mühüm vazifede saklamak avray meselesini dörödüp biler.
Deyip çeşmemiz aytti. Belesek yurtta ilk prezident sayılıları ilan edilenden 10 gün son Meredov Rusya sapar etti. Çeşmelerimiz bu saparın Türkmen Dışarı İşler Ministerliğinin başlığının kariyerasındaki ütköşmeler bile ne derecede bağlanışıklılığı var adı mağlumat verip bilmediler. Azatlık Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği bile iyiliğine bir neçe gün haberlaşmağı ve Meredov'un vazifesinden ayrılmak ihtimallığı var adı çeşmelerimizin beren mağlumat. Mutlur hakta haysidir bir komentari almağa sinanıştı. Emma ministerliğin bize məlim telefon belgiler arkayı haberlaşıp bolmadı. Şolbırvatta Meredov'un tədi ministerler kabinetinin düzümünü bolmacaktığı varadak mağlumatlar Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yakın çeşmeler tarafından tasdiklandı. Onların sözlerine göre Aydoğduyev yurdun Dışarı İşler İdarası'nın başlığı vazifesine yeketek dalaş gerdel.
Avrupa yurtlarının bir neçe ilçeyi çağırdılar. Bu vazif için ministerin orunatarı Vepa Hacıyev hem göz önüne tutuluyor. Yönü ol özünün Muallim hasaplayan meredhun orunu eylemege çalışmayar. Ol Aziya orunu Owganistan, Özbekistan ve Tajikistan oyunçu işleyar. Üstesinde dol Pakistan ve Hindistan ile kog arağatını sıklaklayar ve bir topuk taslanması deyimeği anladiyar.
Deyip çeşmelerimizin bir aytti. Çeşmelerimizde uren Meryetif'in gelecekte akır oğlu var adaydılanına olsa onu Türkmenistan'ın parlamentinin aşağı palatası, meclisin başlığı ya da halkara insanperi ulumları ve Ötüş Üniversitesi'nin rektörü vezifesini bellemek göz önüne tutunuyar. Yantasa kadarki vaatı bu üniversitenin rektörü vezifesini çeşmelerimizin aytmanı ure Yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin başlığı vezifesine esası dalaşkar Aydoğduyuf eyleyer. Bellesek 61 yaşlı Raşit Meredif öz siyasi kariyerasına Türkmenistan'ın meclisinin başlığı hükmününe başladı ve bu vezifede 2001 yılın May ayından İyul ayına çinli aralıkta bir aydan kuvrak vaat işledi. Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan bağ ekip Nowruzy we täze prezidenti qarşı aldı. Yeni büdjet işgärleri kösenni. Metan zyngyndylary bilen howany haplayan we halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanny ilat Nowruz bayramyny ýurdun ähli künjegini agaş naharlaryny oturdyp qarşı aldı. Şeýlede köpçülik oýun bağ ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülik çäresi boldy. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ağaç naharlarını satın alma için büdjet işgärlerinden yine pul toplananlığını haber veriyorlar. Devlet televizyonuna göre Türkmenistan'ın täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 Mart'ta paytaht Aşgabat'ın eteginde geçirilen köpçülüklüğün bağ ekmek çaresine katnaştı. Galiberse de devlet medyası yurdun beylik sevitlerine hem köpçülüklüğün ağaç naharlarının oturduğunu haber veriyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bağ ekmek çaresinin öngü sürüsünü Levap velayetine ağaç naharlarını satın alma üçin devlet işgärlerinin pul yonalanlığını xabar veriyar. Büdjet işgärleri ağaç naharlarından daşarı täze plakatları satın alma üçin özlerinin pul yonalanlığını aydyarlar. Habarçymyza görä Lewapda büdjet işgärlerinin pul yonalan devlet edaralarının hatırına Sarap etrafynyň öý dolandyryş edarasy, Mawtumly we Seýdadyrnaky geňeşlikleriň arçynlyklary we beýleki guramalar bar. Şol bir wagtda Sewitiň mekdeb okuwçylaryny hem köpçülükleýin bag ekmek çäresi üçin 8 düýp ağaç naharyny getirmek tapşyrylypdyr. Bu Çäre täze prezidentin gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat ağaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy Sewitiň käbir etraplaryna oturdylan ağaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgylanýar. Onuň maglumatlaryna görä Farapda 30 000 türkmen awatda we Çärjewde 60 000, Darganatada 25 000, Kerki Kerkiçi we Köýtenagda 70 000 diýip töwereg ağaç naharlarynyň ekilendigi hasabatlar daýdylýar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ýaz we güýz aýlaryna köpçülükleýin bag ekmek çärelerini geçirýärler. Ýöne ýurt raýatlary ekilýän agaşlaryň ýetersizlikden ýa-da tebigi howa şertleri sebäpli guraýanyny aýdýarlar. Her çäre geçene kagy düzüni ekildi diýilýän agaşlaryň sany köp, millionlarça diýip nahal ekýärler. Nahallary ýer ýuwdýany bolsa ýerim doýurdy. Türkmenistanyň ekildi diýilýän baglaryň sany Merkezi Aziýanyň tokoýlarynyň agaşlaryň sanyndan köp. Matematik hasap edilende her 4 metrden bir ağaç ekilenne hem soňky 30 ýylda ekilen baglara türkmeniň tutuş territoriýasy ýetmeli däl. Ontuzam suwarymly ýerler ýurdun territoriýasynyň bar ýogy 6-8 götürümni eleýär diýip bir ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň ýylyň dowamyna ýazky we güýdüki bag ekmek çäresi geçirilýär. Türkmen hökümeti tas her mögüsi millionlarça diýip ağaç naharlarynyň satyn alynýanyny ýylan edýär. Ýöne Azatlyk bilen gurrundaş bolan Lewapda hünärmen bag naharlaryny kagy düzüni ekildi diýilýän agaç naharlary atdandyrýar we köpçülükleýin bag ekmek çärelerine hasap sorulmayan korrupsiýa çeşmesi hökmüne garaýanyny aýdýar. Ekspertler gur bağlaryň daşky gurşawy oňyň täsir edýändigini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy sehra giňişliklerine bag naharlarynyň ekilmegi ilatdy ýerleri epgekden we todonly ýerlerden goraýar diýer. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistanyň millionlarça diýip agaç naharlarynyň ekilendigine garamazdan ýurt soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tebigi howa hadisalarynyň tomus aýlaryna epgek howadan, gurukçulukdan, todonly ýerlerden hemde wagtaly-wagtaly tebigi harasatlardan ejir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkara guramalar şolsany Birleşen Milletler guramasy we köp sany daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global göreş tagallarlarynyň çägine daşky guruşawyň gorulyp saklanmagyny, tebigaty aýawly çemeleşmäge aýratyny üskünükdirýär. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çägünden atmosfera, Ulu meşberlerde metan gazının zıngılayanını, bu zıngındaların Muktar Taydan dünyada başadan ve Rusya'dan son üçüncü orunu duruyanını haber verdi. Türkmenistan'ın devlet televizyonuna göre 20. Mart'ta Aşkıvadın eteğine geçirilen köpçülüklüğün bağ ekmek çaresine Prezident Serdar Berdi Muhammedov ile bir hatırdı. Ex-Prezident ve Halk Masavatı'nın başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov yokuru devlet resmileri ve beylekler katlaştı. Köpçülüklüğün çarede aydımçılar Serdar Berdi Muhammedov'un önünü aydım ettiler. Tansçılar tans ettiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobananyň Libaf welaýatyndaky bölüginiň gurulmasynyň gözgörtüli ýygnaşmagy bilen bu işlere çekilen hünärmenler zerur howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändigini, munyň hem helakçylykly hadiselere sebäp bolýandygyny belleýärler.
Soňky günler, gije günler ýol gurulmasyna ulanýan çagyrlaşlar wagon-wagon Türkmenabadyň Zergir otly stansiýasyna daşalýar. 19 Mart'ta irden 30 vagonlan varat Çeylevir otlayının 5 vagonu reisten çıkıp ağdı. Adam yetkileri yok. Yönü vagonların kev yerinin tekerleri öptü.
Dip yerli hünärmenlerin biri geçen senbe sayat bolun vakalarını 21 Mart'ta habarçımıza gurum verdi. Ol bu yağdaylara vagonları gözümünde tutunanından hat köp çağıldaşının yüklenmeğinin sebep bolundığını, seyli de mundan ozolki 3 günün devamında yağın yağısların hem reislerin aşağında oyukları emele getirendigine aytti. Mundan başka sökbetdesimiz köytünde aytırabından avtobanın kurulusu için gelen vagonların ensemesine gereginden artık çağılın yüklenendigini. Emma bulurun beylik otlulurdan tapahtulukta hiç ili böktünsüz ve bağırlıksız geçirilendigini nıktadı.
Dine bir vagonlar del. Eýsem Zergir stansiýasyndan awtobany çagyrlaşan yük ulaglary hem päsgelçilikli hereket edýärler. Ýogsa olara gereginden artyk yük ýüklenýändigi görnüp dur. Bulardan ýana Mary Türkmenabat magistral ýoly zaýalandy. Üstesine de bu işlere çekilen ulaglaryň birinin çyrasy ýok. Ýene biriniň taşky görnüşi hapa. Beýle kulaglara destine 150 manat jerime salynýan bolsa, ýol polisiýasy awtobany çagylgatnatýan ulaglary görmezlige salýar.
Diýip ýerli hünärmen bellidi. Adatça bolsaýaly türkmen häkimetleri we mediýasy wagonlaryň agmasy barada ýylata maglumat bermediler. Türkmenabadyň häkimligi hem azatlygyň gusmaça soraglaryna seýlede awtobanyň gurulmasynyň birden ýygnaşdyrylyp başlanmagynyň sebäpleri barada jogap bermekden ýüz öwürdi. Yokary tezlikli yolun kurulusu 2019 yılda başlap, onu 2023 yılda tamamlamak gözüňde tutulupdy. Yolun kurulusu Aşgabat Tejen, Tejen Mary ve Mary Türkmenabat bölükleri hükümünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Devlet metbuğutu täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigine habar berdi. Ýöne deflapky meýilnamada yolun Aşgabat Tejen bölügini 2020 ýylyň dekabrynda tamamlamak gözüňde tutulupdy. Munun bilen yolun birinci tapgary meýilnamadan 10 ay geç tamamlandy. Plana görä yolun Tejen Mary bölegi 2022 ýylyň dekabrynda, Mary Türkmenabat bölegi hem 2023 ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze awtoban Türkmenabatdan aňyry Çärjew trabynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňyry Özbekistan bilen serhetde ýerleşýän Farap Gümrük kanatyna barýan ýoly biriktirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur serhedini Aşgabat bilen biriktirir. Devlet gazinasından 2 milyard 300 milyon dollar müçveründe teliste verilen uzunlığı 600 kilometre baravar yol 2019 yılın başında sol vaqtı çelini kent tanalmayan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine ınanıldı. Resmi web sahipasında aydılmağına öre Türkmen avtoban ilkinci Türkmen hususu konsortiumu olup Türkmen prezidentinin günümel kolduğu esasında dörödülüptür. Türkmen News neşirinin maglumatına öre bu kampanyanın iyisi prezidentin ayal doğunu Durdu Navat Recepova'nın adamsı Anna Nazar Recepov olup, ol yurt içinde ve dasında hasabı alınan entime firmanı özünü biriktiriyen biznes toplumuna yol başçılık ediyer. Resmi metbuğut Türkmenistan'da karasılığın başka yıllarından veri yol kurulusunu ulu üns verilendiğine izgilerle haber veriyer. Emma yaşayıcılar şehir ağrı, itiraf ağrı, ova yollarının, köprülerinin indi 30 yıllık olay vaxt veri düplü idiğe mətəsdiğini, yollarda ve köprülerde helakçilikli hadiselerin az olmayandığını aydarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.